lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. Astăzi o să încep cu o veste mai puțin îmbucurătoare. Petrom anunță scumpiri la pompă pentru a patra oară în 2 luni. Reprezentanții Petrom au anunțat în perioada următoare noi scumpiri la carburanți. Ar fi cea de-a patra scumpire la pompă de anul acesta și unul dintre motivele invocate ar fi că barilul a ajuns la maximul ultimelor 2 luni. Continuăm aceeași politică de creștere moderată a prețurilor, dar urmând principiile de piață pe baza cotațiilor internaționale și a fiscalității, a declarat directorul Petrom Mariana Gheorghe. Anul trecut, Petrom, cea mai mare companie românească, a majorat prețul motorinei cu 25% și pe cel al benzinei cu 22%. Conducerea companiei motivează scumpirile prin creșterea prețului barilului cu 40%. Cotația barilului de petrol la bursa din Londra a atins $122, cel mai mare nivel din ultimele 9 luni. Ca de obicei, orice scumpire a materiei se va vedea și la pompă. În schimb, în momentul în care barilul se ieftinește, prețurile nu scad automat, iar dacă scad, scad foarte puțin. Într-un comunicat oficial de prezentare a rezultatelor pe 2011, directorul general al Petrom, Mariana Gheorghe, recunoaște că prețul țițeiului a avut o benefică influență asupra profiturilor companiei. Acesta este rezultatul eforturilor investiționale considerabile, managementului eficient al costurilor, dar și al prețurilor favorabile la țiței, arată șefa Petrom. După care, ca în fiecare an, subliniază că ne respectăm angajamentul de a rămâne un pilon de stabilitate și de a aduce o contribuție semnificativă la creșterea economică a României. Dar despre 2011 trebuie spus următorul lucru. Că 2011 a însemnat un câștig record pentru Petrom. Dacă în 2005 avea un profit de 391 de milioane de euro, în 2006 647, în 2008 534, în 2009 278, 2010 517, ei bine, în 2011, un an de criză, profitul Petrom este un profit record al companiei în România și este de neegalat în rândul celorlalte companii. 887 de milioane de euro. Dacă din scumpirea carburanților și a țițeiului vor avea de pierdut șoferii și ceilalți consumatori, acționarii Petrom vor avea numai de câștigat. Evident, și statul își ia partea lui prin taxe și impozite. Numai pe profit, cheltuielile cu impozitul vor fi de aproximativ 850 de milioane de lei, dar redevențele nu vor crește mai devreme de 2014. Veștile bune continuă să vină pentru Petrom. OMV Petrom și ExxonMobil au anunțat săptămâna aceasta o descoperire semnificativă la exploatările din Marea Neagră. Un zăcământ de gaze naturale estimat la 42 până la 84 de miliarde de metri cubi, care echivalează cu până la de 3-6 ori consumul anual al României. Operațiunile de foraj derulate de cele două companii în Marea Neagră au început la sfârșitul anului 2011 și sunt pe cale să fie finalizate. Zăcământul a fost descoperit în urma forării puțului Domino 1 de către ExxonMobil, prima operațiune de mare adâncime în largul țărmului românesc, cu adâncime de peste 3.000 de metri. Domino 1 este amplasat în blocul Neptun, la 170 de kilometri de țărm, în ape cu o adâncime de aproximativ 930 de metri. Reprezentanții celor două companii susțin că este prea devreme în procesul de evaluare și explorare pentru a determina dacă blocul Neptun se va dovedi în final a fi exploatabil comercial sau nu. Ca o paranteză și ca un comentariu de fond, trebuie spus că acest câștig, care este o veste bună pentru compania Petrom și, în egală măsură, pentru guvernul României, acoperă investiția din 2004. Anul 2011 a însemnat, așa cum vă spuneam, o premieră pentru Petrom, nu doar datorită dimensiunii profitului, ci și prin prisma recuperării banilor investiți de OMV la cumpărarea pachetului de control al celei mai mari companii petroliere din România. În momentul privatizării, adică prin toamna lui 2004, OMV a achiziționat la început, evident, o treime, doar o treime din acțiunile Petrom, plătind 669 de milioane de euro. Astăzi, OMV este acționarul majoritar al Petrom. Statul are 21%, iar alte 20% sunt ale fondului proprietatea. Am închis paranteza. Profiturile anuale obținute în perioada următoare s-au apropiat mai mult sau mai puțin de această sumă, dar niciodată nu au depășit-o. În 2011 însă, cu cele 887 de milioane de euro obținute, plafonul din momentul investiției a fost în sfârșit depășit. Iarăși vreau să fac o incursiune în istorie pentru a înțelege cum a fost achiziționat pachetul la început doar 30%, apoi majoritar al companiei Petrom. Valoarea de piață a companiei a fost puternic subevaluată la privatizare printr-o prognoză ridicolă a prețului tițelului intern, stabilit de consultant la doar 22 de dolari barilul. Grupul austriac OMV a preluat Petrom la o valoare de piață de 2,23 de miliarde de euro sau 2,76 de miliarde de euro. Această valoare este bazată pe calculele consultanților. Documentația, dar și contractul de privatizare întocmite de consorțiul de consultanți desemnați să pregătească Petrom pentru vânzare, aduce o previziune șocantă. Valoarea noastră indicativă, adică a consultantului, pentru divizia de explorare și producție variază între 1,7 miliarde de dolari și 2,1 miliarde de dolari. O valoare care la cotația din 2006 a țițeiului de tip Brent la circa 70 de dolari barilul s-ar traduce printr-o creștere cu cel puțin 5 miliarde de dolari a Petrom. Varianta admisă de altfel de către consultant, care în același document preciza că valoarea diviziei explorare și producție este extrem de sensibilă la prețul global al țițeiului. O variație de 2 dolari în prețul Brent al țițeiului conduce la o schimbare de 600 de milioane de dolari în valoarea companiei. În 2003, un an în care Venezuela oroase razna pe piața petrolului, iar americanii anunțau invazia în Irak, consultanții Petrom au indicat aceeași valoare a rezervelor de țiței. Din 2003 și până în 2012, maxim 22 de dolari și minim 18 dolari. Evident, o prognoză ridicolă, dacă ținem cont de faptul că în același an barilul a depășit 30 de dolari și nu a mai coborât niciodată sub 25. Dar consultantul nu a refăcut calculul. Valoarea subevaluată se regăsește în cazul tonei de țiței intern, care deși în 2003 s-a vândut cu 169 de dolari, din 2004 până în 2012 este evaluată inexplicabil la 155 de dolari. Subevaluarea se repetă și în cazul gazelor naturale, pentru care 1000 de metri cubi a fost evaluată la maxim de 75 de dolari pentru 2006 și 2007. În 2006, Petrom OMV vindea gazele naturale cu peste 130 de dolari 1000 de metri cubi, adică dublu. Iar astăzi, prețul este evident mult mai mare. Săptămâna aceasta, toată presa și-a concentrat atenția la nivel european pe ceea ce se va întâmpla în Grecia, pentru că în funcție de evoluția economică a Greciei sau în funcție de ajutorul financiar pe care Grecia urma să-l primească, multe evoluții ale economiei europene ar fi fost previzibile. Miniștrii de finanțe din zona euro au aprobat în această săptămână un pachet de ajutor extern de 130 de miliarde de euro pentru Grecia. Totodată, reprezentanții deținătorilor privați de obligațiuni elene au acceptat pierderi de 53,5% din valoarea nominală a unui portofoliu total de circa 200 de miliarde de euro. Și cu toate acestea, Agenția de Valoare Financiară, Fitch, a retrogradat din nou Grecia și spune că falimentul este inevitabil. Agenția de Evaluare Financiară Fitch a retrogradat calificativul pentru credite pe termen lung al Greciei de la triplu C, echivalentul cu un risc substanțial, la C, reprezentând un nivel excepțional de risc și perspectiva unui default inevitabil ca urmare a anunțării preschimbării de obligațiuni. Calificativul pentru credite pe termen scurt a fost confirmat la C, se arată într-un comunicat al Fitch. Retrogradarea Greciei urmează anunțului miniștrilor de finanțe din zona euro referitor la implicarea sectorului privat în restructurarea datoriilor statului elen și prezentarea termenilor spre schimbării de obligațiuni guvernamentale elene. Scăderea ratingului este conformă cu anunțul din iunie anul trecut al Fitch privind abordarea preschimbării de obligațiuni suverane. Autoritățile elene și creditorii privați au ajuns la un acord pentru reducerea îndatoririi Greciei prin asumarea de către deținătorii privați de obligațiune a unei pierderi de 53,5% din valoarea nominală a titlurilor deținute. Detaliile furnizate ulterior de statul elen au confirmat intenția de a introduce clauze pentru impactul colectiv al acordului în privința obligațiunilor aflate sub incidența legilor din Grecia. Așadar, Grecia este, după opinia celor de la Fitch, din ce în ce mai aproape de faliment, dar în același timp se pune o întrebare retorică: când nu a fost Grecia în faliment? Țara aceasta a trăit într-un faliment total încă de la nașterea sa. Resursele avute la dispoziție au fost risipite de către guvern fără niciun beneficiu pentru țara. Asta spunea un scriitor francez, Edmond Abou, despre Grecia, dar nu astăzi, nu ieri, ci în 1858. Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat părerile scriitorului francez despre Grecia din 1858, o situație în care statul elen se regăsește și astăzi, după mai bine de 150 de ani. Grecia este singurul exemplu cunoscut de țară care trăiește din ziua în care s-a născut în faliment total. Dacă Franța sau Anglia s-ar afla în această situație un singur an, am experimentat catastrofe teribile. Grecia a trăit mai mult de 20 de ani în pace cu falimentul ei. Toate bugetele, de la primul până la ultimul, sunt în deficit. Atunci când, într-o țară civilizată, veniturile nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile, se face un împrumut intern. Este o modalitate pe care guvernul grec nu a încercat-o niciodată și, chiar dacă ar fi aplicat-o, nu ar fi avut succes. A fost nevoie ca puterile protectoare ale Greciei să-i garanteze solvabilitatea ca să poată negocia un împrumut exterior. Dar resursele obținute pe această cale au fost irosite de către guvern fără niciun beneficiu pentru țară. Astăzi, țara a renunțat la speranța de a-și achita vreodată datoriile. Nici în cazul în care cele trei puteri protectoare ar continua la nesfârșit să plătească în locul ei, Grecia nu s-ar afla într-o poziție mai bună. Cheltuielile ei tot nu sunt acoperite de propriile sale venituri. Acestea, vă reamintesc, nu sunt pasaje dintr-o analiză economică de ieri sau de astăzi, ci sunt cuvintele unui scriitor francez care și-a publicat mărturia în 1858. Și aș vrea să vă mai ofer încă un citat. Grecia este singura țară civilizată unde impozitele sunt plătite în natură. Banii sunt atât de rari în țară încât a trebuit să se accepte această formă de impozitare. Contribuabilii au urmat exemplul agricultorilor. Nu plătesc. Proprietarii bogați, care sunt și cei mai influenți oameni, au găsit metode de a înșela statul, fie prin cumpărarea angajaților, fie prin intimidarea lor. Oficialii prost plătiți și fără un viitor sigur după prima schimbare de minister nu urmăresc interesele statului, așa cum se întâmplă la noi, spunea francezul. Ei se gândesc numai să-și facă relații, să-i păstreze pe cei puternici și să câștige bani. Pentru contribuabilii nomazi, adică păstori, tăietori de lemne, pescari, a nu plăti impozitele este o chestiune de onoare. Încă mai cred, așa cum o făceau pe vremea turcilor, că dușmanul lor este conducătorul lor și că cel mai nobil drept al omului este să-și păstreze banii. Tocmai de aceea, până în 1846, miniștrii de finanțe făceau două bugete ale veniturilor. Unul, bugetul oficial, indica sumele pe care guvernul ar trebui să le primească în anul respectiv, celălalt, bugetul administrativ, adică sumele pe care guvernul spera să le primească. Și cum miniștrii de finanțe au tendința să greșească în interesul statului în calculul resurselor probabile, ei trebuiau să facă și un al treilea buget, cu suma pe care guvernul era sigur că o va primi. De exemplu, în 1845, pentru recolta măslinilor pe terenul public, dat în arendă fermierilor privați, ministrul de finanțe trecea în bugetul oficial suma de 441.800 de drahme. El spera, adică bugetul administrației, că din această sumă, statul ar fi norocos să primească 61.500 de drahme. Dar această speranță era îndrăzneață, pentru că în anul precedent, statul nu a obținut nici măcar cât sperase, ci 4.000 457 de drahme și 31 de centime, adică aproximativ 1% din totalul ce îi se datora. În 1846, ministrul de finanțe nu a mai făcut bugetul administrației și de atunci acest exercițiu este uitat. Așadar, stimați ascultători, acesta este doar un citat dintr-un articol publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, un ziar german care preia mărturia scriitorului francez Edmond Abbott despre Grecia, mărturie care datează de acum 150 de ani. O stafie bântuie sondajele de opinie din România. Peste o treime dintre români cred că le era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Aceste răspunsuri sunt, de fapt, o constantă a tuturor sondajelor de opinie care au fost publicate în ultimii ani, sondaje care, evident, măsoară încrederea sau nostalgia românilor atunci când se vorbește despre regimul dinainte de 1989 în comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru 62% dintre români, evenimentele de la Revoluția din 1989 nu sunt clare nici acum, la 22 de ani de la mișcările de stradă care au dus la înlăturarea și uciderea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Acesta este concluzia unui sondaj realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei și Pieței pe un eșantion de 1114 persoane cu vârste peste 15 ani în noiembrie-decembrie anul trecut. 44% dintre români cred că prăbușirea comunismului a fost benefică pentru România, în timp ce 34% spun că era mai bine atunci. Cu toate acestea, 40% dintre cei chestionați spun că țara noastră s-a despărțit în mică măsură de regimul comunist la 22 de ani de la Revoluție. Sondajul a mai relevat că românii dau vina pentru evenimentele de la Revoluție pe securitate, 39%, pe Nicolae Ceaușescu, 31%, și pe conducerea Partidului Comunist, 27%, două treimi considerând că vinovații nu au fost pedepsiți. Dacă acestea sunt dilemele sau frământările românilor, dacă datoria Greciei dă bătaie de cap economiei europene sau agențiilor de rating, e bine, se pare că în lume sunt oameni cu adevărat fericiți. Săptămâna aceasta am citit o știre despre noul model de Adidas Nike cu tălpi strălucitoare care i-a scos din casă pe sute de rezidenți ai New Yorkului. Aceștia au stat la cozi de câteva zile în fața magazinelor de încălțăminte sport pentru a intra primii în posesia perechii râfnite. Nici prețul nu este tocmai mic, $220 perechea. Și noul model, trebuie spus, care va fi comercializat sub numele Galaxy, este realizat în stil spațial. Are culori, are multe lumini și, repet, costă $220 perechea. Pentru banii aceștia, foarte mulți newyorkezi stau la coadă. După cum vedeți, lumea nu este uniformă. Într-o parte se moare de foame, în altă parte sunt mari probleme cu prețul carburanților, mă refer la cazul României. În Grecia, oamenii nu-și plătesc impozitele și se vaite permanent pentru politica de austeritate a guvernului, politică impusă, în special de Germania, dar în America, oamenii stau la coadă, așa cum stăteau românii pe vremea comunismului pentru pâine sau pentru alte alimente, e bine, acolo stau la coadă pentru Adidas. Adidas care luminează. Și mai mult decât atât, Adidas care costă $220. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!